Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Kementerian Ketenagakerjaan jamin kehidupan keluarga PMI di tanah air. Presiden Peru, Dina Boluarte menolak mundur, minta Kongres percepat pemilu. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kementerian Ketenagakerjaan menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga pekerja migran Indonesia atau PMI yang ditinggalkan di tanah air. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur kepada RRI di Jakarta Minggu 18 Desember. Meski demikian, Afrian Syah mengingatkan agar PMI berangkat ke negara penempatan secara legal. Dengan berangkat secara legal, mereka dapat diawasi melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang menempatkan. Afrian Syah Nur menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan memperketat penempatan PMI di negara tujuan. Hal ini agar PMI tidak berangkat secara sembarangan melalui jalur-jalur non-prosedural. Berita selanjutnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peru memastikan warga negara Indonesia dalam keadaan aman, tidak terdampak kerusuhan yang terjadi di negara tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Peru, Marina Estela Anwar Bey, kepada Radio Republik Indonesia Sabtu 17 Desember, mengimbau kepada WNI yang ada di Peru untuk menghindari aksi demonstrasi atau kerumunan dan selalu mengupdate berita-berita dari KBRI. Marina mengatakan total WNI yang ada di Peru tidak lebih dari 100 orang. Menurutnya, WNI umumnya berada di Kedutaan Besar Indonesia di Lima. Marina menegaskan untuk mengamankan WNI sejak kerusuhan, pihaknya intens berkomunikasi dengan WNI di Peru. Dilaporkan kerusuhan di Peru dipicu bentrokan antara pendukung Presiden Pedro Castillo yang ditangkap dan digulingkan dengan aparat keamanan. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mendorong para pelaku usaha perempuan meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan potensi agar UMKM para perempuan naik kelas. Tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa, asalkan ada komitmen dan kerja keras semua. Hal tersebut dikatakan Menteri Bintang Puspayoga dalam rilis gebyar 100.000 warung posko pangan di Jakarta Sabtu. Bintang Puspayoga mengatakan, Indonesia memiliki 64 juta usaha mikro. Dari 64 juta usaha mikro tersebut, 60%-nya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Artinya, perempuan adalah kekuatan ekonomi bangsa. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Peru Dina Boluarte menolak untuk mundur meski masa pendukung mantan Presiden Pedro Castillo memintanya. Dia meminta Kongres untuk segera mempercepat pemilihan umum, dilansir AFP. Protes keras terhadap pengangkatan Boluarte muncul usai Castillo dimaksulkan. Boluarte kepada warga Peru Sabtu 17 Desember menegaskan, tidak akan mundur sampai Kongres memutuskan untuk memajukan pemilu. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah anggota parlemen memberikan suara menentang rancangan undang-undang untuk mengadakan pemilu Desember. Diketahui pemilu seharusnya dilaksanakan 2 tahun lagi. Selanjutnya berita dari Malaysia. Korban tewas longsor perkemahan ilegal di Batang Kali, Malaysia, bertambah menjadi 24 orang. Dilansir dari AFP Sabtu 17 Desember, pihak berwenang mengatakan, petugas penyelamat menemukan korban saat menyusuri medan berlumpur untuk mencari yang selamat dan tewas. Diketahui 9 orang masih hilang usai tanah longsor terjadi pada Jumat 16 Desember dini hari waktu setempat. Lokasi longsor merupakan pertanian organik dekat pusat kota Batang Kali di luar ibu kota Kuala Lumpur. Berikutnya berita dari Ukraina. Lebih dari 14 juta ton biji-bijian telah diangkut oleh 556 kapal di bawah perjanjian koridor Laut Hitam yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia melalui mediasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Turki guna mencegah potensi krisis pangan global. Kementerian Pertahanan Nasional Turki dalam pernyataan Sabtu menyebutkan pengiriman biji-bijian dari pelabuhan Ukraina terus berlanjut. Hingga hari Sabtu, 556 kapal bermuatan biji-bijian meninggalkan pelabuhan Ukraina dan 560 kapal pergi ke pelabuhan Ukraina untuk pengiriman. Kesepakatan yang ditandatangani oleh keempat pihak di Istanbul pada Juli lalu bertujuan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina yang terletak di Laut Hitam yang sempat terhenti sementara akibat perang Rusia-Ukraina sejak Februari. Berita terakhir datang dari Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengundurkan diri dari jabatan Ketua Partai Pejuang Tanah Air pada Sabtu 17 Desember setelah kalah telak dalam pemilihan umum bulan lalu. Presiden partai yang juga merupakan anak Mahathir, Mukhriz Mahathir, mengumumkan pihaknya menerima surat pengunduran diri sang mantan Perdana Menteri. Mukhriz seperti dikutip Malay Mail mengatakan, "Semua anggota Dewan Eksekutif Pusat dan seluruh anggota partai menghargai pelayanan, pemikiran, bimbingan, dan kepemimpinannya selama menjadi ketua. Namun, Mukhriz memastikan bahwa Mahathir masih akan menjadi anggota Partai Pejuang meski sudah tidak lagi mengemban tugas sebagai ketua." Berita dari Malaysia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul hadiri KTT ASEAN Uni Eropa Presiden Joko Widodo dorong prinsip kesetaraan pemulihan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Memperingati 45 tahun Kementerian ASEAN dan Uni Eropa, Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN 2023 mendorong kemitraan kedua belah pihak didasarkan pada prinsip kesetaraan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidatonya pada acara pembukaan KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium, Brussel, 14 Desember lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Menurut Presiden, September tahun ini, ASEAN Uni Eropa Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN dan 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Untuk itu, Presiden mendorong kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Sementara itu, dalam sesi pleno KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa, Presiden Joko Widodo menyampaikan dua hal penting. Pertama, ia menyerukan kemitraan ASEAN Uni Eropa harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah ancaman resesi, Presiden mendorong kebijakan yang mempermudah perdagangan dan investasi. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya terhadap proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang justru berpotensi menciptakan hambatan. Menurutnya, Indonesia dan ingin menekan bahwa pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahanan ekonomi dunia secara berkeadilan. Dalam kaitan inilah, Indonesia akan terus membangun industri hilirisasi. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan, hanya dengan hilirisasi, Indonesia dapat melakukan lompatan kesejahteraan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Selain itu, Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Krisis energi menurut Presiden merupakan sebuah keniscayaan. Namun transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Dirinya mengapresiasi dukungan Uni Eropa terhadap Bali Energy Transition Roadmap yang dihasilkan KTT G20 bulan lalu. Kemitraan ASEAN Uni Eropa menurutnya harus memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan dan memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan. Presiden Joko Widodo juga mendorong kemitraan ASEAN Uni Eropa untuk bekerja sama demi masa depan ASEAN Uni Eropa dan dunia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 18 Desember 1946, kelahiran Steven Spielberg. Steven Allen Spielberg lahir 18 Desember 1946. Ia adalah seorang sutradara, penulis skenario, dan produser film asal Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu pelopor berdirinya era Hollywood baru, serta dipandang sebagai salah satu sutradara dan produser yang paling populer dalam sejarah film. Ia telah memperoleh 3 penghargaan Oscar, Academy Award, serta 1 penghargaan kehormatan seumur hidup. Sepanjang 4 dekade karirnya, ia telah mengangkat berbagai tema dalam karyanya. Film bertema science fiction dan petualangan berjudul Jaws tahun 1975, Close Encounter of The Third Kind 1977, Riders of the Lost Ark 1981, dan E.T. The Extraterrestrial 1982, dinilai sebagai archetype dari pembuatan film Hollywood modern. Film-filmnya kemudian lebih bertema humanis seperti The Holocaust dan Transatlantic Slave Trade dan Civil Rights. Beralih ke 18 Desember 1973, Islamic Development Bank didirikan. Islamic Development Bank adalah lembaga pembiayaan pembangunan multilateral yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 oleh Menteri Keuangan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dengan dukungan dari Raja Arab Saudi pada saat itu. Bank ini memulai kegiatannya pada 20 Oktober 1975 terdapat 56 negara anggota pemegang saham. Pada 22 Mei 2013, IDB telah mendapatkan 3 kali lipat keuntungan dari modal dasar dan dapat melayani umat Islam di negara-negara anggota dan non-anggota. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 Desember 2000. Hari Migran Internasional diperingati pertama kali. Hari Migran Internasional ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2000. Latar belakang peringatan ini adalah besarnya dan semakin meningkatnya jumlah imigran di dunia. Pada 18 Desember 1990, Sidang Umum mengadopsi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Hari Migran Internasional diperingati di berbagai negara, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah melalui diseminasi informasi mengenai hak asasi dan kebebasan politik fundamental dari imigran. Peringatan ini juga menjadi momen berbagi pengalaman terkait isu perlindungan migran. Sekian hari ini dalam sejarah.
Takkan
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia meraih gelar juara umum dalam ajang International Esports Federation atau IESF 14th World Championship atau WEC Bali 2022 yang berakhir pekan lalu di Bali. Tak hanya itu, Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi esports dunia itu berhasil memecahkan sejumlah rekor dalam penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia PBSI, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengungkapkan, performa gemilang Indonesia di kancah dunia ini merupakan sebuah kebanggaan. Sementara itu, pemecahan rekor dalam penyelenggaraan World Esports Championship di Bali, antara lain rekor pertandingan esports dengan peserta terbanyak, rekor pertandingan e-sport luar ruang terluas, serta rekor pertandingan e-sport offline terbanyak dengan 164 pertandingan dalam satu hari. Prestasi ini membuat PBSI meletakkan standar baru pada penyelenggaraan kompetisi e-sports dunia. Di sisi lain, keberhasilan PBSI mengembangkan e-sports di Indonesia mendapat pengakuan dari Presiden IESF Vlad Marinescu. Menurutnya, ekosistem esports di Indonesia sudah mampu memastikan olahraga prestasi ini bisa terus berkembang lebih pesat. Negara-negara lain pun dapat menjadikan Indonesia dan PBSI sebagai contoh untuk perkembangan infrastruktur dan pembentukan federasi esports di negaranya. IESF 14th WEC tahun ini diikuti oleh 700 atlet dari 105 negara. Berlangsung dari 2 sampai 11 Desember, ajang kali ini mempertandingkan 6 kategori dan merupakan gelaran terbesar dalam sejarah e-sports dunia.
Serasa mati rasa, kini tak lagi kata mama juga jangan bimbang, itu menyakitkan.
Ooh.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Kambawe Kuliner dari Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Buton adalah sebuah pulau di Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan produksi aspalnya dan termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota terbesar di pulau ini adalah Baobao yang merupakan kota terbesar ke-8 di Sulawesi dan kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 42% digunakan untuk usaha pertanian dan paling luas ditanami jagung. Oleh karena itu, pada waktu musim panen jagung, masakan kambewe menjadi menu utama bagi masyarakat Pulau Buton. Masakan ini 90% bahannya menggunakan jagung muda yang diolah bersama bahan makanan yang lain. Kambawe ini merupakan masakan khas tradisional Pulau Buton yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kambawe termasuk jenis makanan cemilan dan biasanya dihidangkan ini disantap di acara keluarga atau ketika ada perayaan besar. Seperti saat lebaran, pemilik rumah akan memasak hidangan ini dalam jumlah besar dan penduduk sekitar akan mengantri untuk memakan masakan tersebut. Pemilik rumah biasanya akan menyuapi tamu-tamu yang datang dan biasanya hanya suapan pertama sebagai simbolisasi. Sebagai gantinya, biasanya para tamu akan memberikan uang seikhlasnya kepada pemilik rumah. Oleh karena itu, makanan-makanan di Buton ini kebanyakan tidak diperjualbelikan. Membuat kambawe ini tidak terlalu sulit. Mula-mula kulit jagung dibersihkan dari tongkol jagung. Kulit jagung ini nantinya akan menjadi tempat cetakan kambawe. Pertama-tama sekitar 50 buah jagung, gula merah secukupnya dan kelapa parut secukupnya dipersiapkan. Jagung muda akan diparut atau di blender sampai halus. Setelah halus, adonan jagung tersebut dicampur dengan gula merah dan kelapa parut. Setelah rata, adonan jagung tadi satu persatu dimasukkan ke dalam kulit jagung. Kemudian dikukus sampai matang dan barulah disajikan. Kambawe ini mempunyai rasa yang khas. Selain rasa manis jagung muda, juga terdapat rasa kelapa yang dicampur dalam masakan ini. Ada yang mengatakan bahwa kambawe ini akan lebih terasa nikmat apabila disantap bersama menu makanan lain, seperti dengan sambal dan bahkan dengan kuah ikan. Apabila Anda ingin berlibur dan menikmati keindahan tempat-tempat wisata di Pulau Buton serta merasakan berbagai kuliner khas Pulau Buton, sebaiknya datang terutama pada waktu ada perayaan hari besar seperti Hari Raya. Karena pada saat ini biasanya akan disajikan bermacam-macam kuliner yang sudah langka dan tidak diperjualbelikan. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Kita akan berjumpa kembali esok tentu saja dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Hati berdebar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu.
Betapa mata jelaskan
cinta, oh, di depan mata. Hangat senyuman disyaratkan, tak perlu ragu. Coba katakan, katakan, katakan dengan cinta.
pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Tim peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia bersama dengan Nanotech Indonesia Global melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Oxygen Nanobubble Generator untuk budidaya udang. Ketua tim peneliti FTUI, Dr. Insinyur Tommy Abu Zairi menjelaskan, alat ONG atau Oxygen Nanobubble Generator ini mampu meningkatkan kadar oksigen terlarut pada air menggunakan bantuan konsentrator oksigen. Konsentrator oksigen ini digunakan untuk mensuplai oksigen dengan kadar di atas 90% dari udara bebas. Teknologi ONG mampu menghasilkan gelembung oksigen hingga ukuran kurang dari 100 nanometer. Gelembung oksigen dalam ukuran nano memiliki kestabilan yang lebih baik dibandingkan ukuran makro. Input gas oksigen pada alat ONG ini dihasilkan dari alat oxygen concentrator dengan kemurnian lebih dari 90%. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air yang kaya oksigen dapat mencegah penyakit yang dapat mengganggu proses budidaya udang serta penerapan pada budidaya fauna mei di kolam binaan NIG, menunjukkan peningkatan hasil panen hingga 2 kali lipat. Saat ini, nanobubble generator telah diproduksi dan dipasarkan yang diaplikasikan dalam budidaya tabak udang untuk meningkatkan kelarutan gas oksigen di dalam air dan menjaga kestabilan kandungan oksigen dalam waktu yang lama dibandingkan dengan aerator konvensional. Ukuran gelembung pada skala nano dapat meningkatkan luas permukaan kontak. Penerapan teknologi ini dapat meningkatkan kualitas hidup ikan dan udang di tambak dan meningkatkan hasil panen.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Cynthia Gabriela. Cynthia Gabriela Pangabean, lahir 19 Maret 1999, merupakan seorang penyanyi pendatang baru. Ia memulai karir bermusiknya sejak mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Idol di tahun 2018. Setelahnya, Cynthia terus berkarya melalui akun YouTube-nya dengan melakukan cover lagu yang mendapatkan banyak atensi dari penggemarnya. Cynthia Gabriela mendapat kesempatan untuk membawakan ulang lagu hit Malik The Essential berjudul Terdiam pada tahun 2022. Lagu Terdiam versi Malik and The Essential dirilis tahun 2005 dan menjadi salah satu lagu hits kala itu. Lirik dari lagu ini dengan jelas menggambarkan kisah tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Saudara pendengar, berikut lagu Terdiam versi upbeat dibawakan oleh Cynthia Gabriela dan Malik and The Essential.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Oh, hati sebagai jawaban rinduku. Senyum dan senyummu lagi menari di setiap mimpi, obati sakitnya hati.
Of Indonesia.
Setia kepadamu.
Voice of Indonesia.
Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Oh, mencintaimu. adalah membuatmu juga mencintaiku. Lelah dengan harapan, kau tak mungkin ku dapatkan. Tentang perasaan tak bisa dipaksakan. Aku ingin kamu, tapi kau tak mau. Jangan-jangan paksa aku untuk membencimu. Memahami hatimu tak akan cukup usiaku. Sementara rindu ini semakin menusuk dadaku. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja.
Govinda.
Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu mencintaimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.